Vážené shromáždění, bratři a sestry, i dnes dopoledne máme možnost otevřít Boží slovo a já bych ji rád otevřel v knize Přísloví. Přesně Přísloví 24 a 16. verš. Neboť spravedlivý může sedmkrát upadnout a zase povstane, ale ničema padne ve zlu. Četl jsem Přísloví 24.16 z českého studijního překladu, jako budou všechny ostatní verše. Tak, verš nám vzpomíná dva protipóly. Máme tu spravedlivého člověka, o kterém nám mluví verš, a ničemu. Jiný překlad mluví místo ničemi o svévolníkovi. A říká nám, že výsledek konání těchto lidí je zcela odlišný. Každý dopadne jinak. Dobře, ale abychom tomu porozuměli, co si můžeme pod těmito pojmy představit? Co si můžeme představit pod slovem spravedlivý a pod slovem ničema? Začal bych slovem spravedlivý. Jak to můžeme definovat takového člověka? Jedna z definic o spravedlnosti mluví jako o principu. O principu, který zajišťuje rovnost, férovost, řádné rozdělení práv a povinnost mezi jednotlivci ve společnosti. To je dnešní definice pro slovo spravedlivý. Synonyma, které máme v dnešní době, jsou objektivní, nestranný, anebo například zasloužený. Jde také o spravedlivé rozdělení práv a povinností, stejně jako jde o zaslouženou odměnu. Když budu spravedlivý, tak dostanu to, co si zasloužím. Když budu dobrý, dostanu odměnu. Když ne, tak přijde trest. To je přece spravedlivé podle dnešní definice. Je ale možné, aby byl člověk spravedlivý? Zkušenosti nám říkají, že i když se člověk snaží sebe víc, tak přesto do jeho hodnocení spravedlnosti se promítá jeho vidění, jeho pohled na věc, jeho emoce, vztahy, náklonnost k jiným lidem a tak dále. Je teda lidská spravedlnost ta, o které mluví Bible, nebo je to jinak? Je naše dnešní definice spravedlnosti zhodná s tím významem, který tady máme v tom přísloví? Může být naše vidění spravedlnosti jiné, než to vidí Bůh? Jistě si vzpomenete na jeden příběh, na hospodáře, který najímal dělníky. Jedny dělníky najal ráno. Pro další přišel v poledne. Jiné ještě nabral odpoledne a i v podvečer se stavil a dobral ty dělníky. Ale nakonec to skončilo tak, že každý z dělníků dostal stejnou mzdu. Bylo to spravedlivé? Viděli bychom to jako my lidé, jako spravedlivou věc? Ti dělníci to tak neviděli. Měli na to jinačí pohled než ten hospodář. A právě o tom tento novozákonní příběh mluví. Můžeme si biblickou spravedlnost, o které se tady mluví v přísloví, nějak zasloužit? Funguje spravedlivý Bůh tak, že když se vlastně budeme chovat dobře, dostaneme nějakou odměnu, a když ne, tak přijde trest? Nerozporovalo by to pak trochu s textem, který je psaný v Efeským ve 2. kapitole 8. až 9. verš. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Takže vidíme, že tam ten pohled je trochu jiný na tu spravedlnost. Je to teda text s Efeským 2. kapitola 8. až 9. verš. Jak teda já, jako člověk, mohu dosáhnout toho, abych byl spravedlivý? Co kdybych řekl, že to není možné, že to jako člověk nemůžeme zvládnout, jako lidé nemůžeme zvládnout, že není v našich silách dosáhnout toho, být spravedlivý. I přes veškerou snahu, kterou tomu můžeme dát, tak to nezvládneme. Ale máme příběhy v Biblii, které mluví o spravedlivých lidech. Jak je to tedy možné? Jak to, že dřív ti lidé zvládli být spravedliví a u nás to už nejde? V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry. K víře, jak je napsáno, spravedlivý bude z víry živ. Je to text Římanům, 17. verš a 1. kapitola. Spravedlivý člověk bude žít z víry. Jsme tedy spravedliví skrze víru. Z toho můžeme odvodit, že přívlastku spravedlivý my sami nejsme schopni nikdy dosáhnout. A spravedlivý nikdy nebudu ze svých vlastních sil. To není možné. Neboť Hospodin je spravedlivý, miluje spravedlivé činy, upřímný spatří jeho část. Je to text ze Žalmu, 7. verš, 11. kapitole. Z tohoto jsme teda schopni odvodit to, že spravedlivý je pouze Hospodin. Že člověk nebude nikdy spravedlivý. A jediný způsob, jak vlastně můžeme dosáhnout spravedlnosti, je skrze Ježíše, který lidi ospravedlňuje. A posunul bych se dále. I když člověk je ospravedlněný skrze Ježíše, tak se píše o tom, že stále může upadnout. A stále se může dostat do nějakých problémů. Stále může bojovat o svoji víru, stejně jako každý jiný. A otázka nastává. Kolikrát člověk se může dostat do takových problémů? Kolikrát může spadnout, než Pán Bůh řekne a dost? Stačilo. Je to 7x za život, 7x do roka, do měsíce, do týdne, za den. A než Pán Ježíš přijde a řekne, to už stačí, to byla tvoje poslední šance, teď si na to sám. Jak to tam je? V Žalmu, v 34. ve 20. verši, se píše, mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. Bible nám tedy říká, že i spravedlivý, tedy věřící člověk, bude mít v životě mnoho problémů, na kterých můžeme klopítat, můžeme tam spadnout, ale je důležitá i další část, že Bible říká, že Hospodin bude s námi. A po každém klopítnutí nám pomůže vstát a vysvobodí nás. A nepočítá to. Je to opravdu z každého. Nepočítá to, že jen tak 7x dneska hotové. Tvůj příděl skončil. Je to podobné, jako když se Petr ptal Ježíše, kolikrát mám odpustit svému bratru? A Ježíš mu řekl, pravím ti, ne 7x, ale až 77x. Je to text Matouše, 18. kapitola, 22. verš. 70x7. Neboli také, nepočítej to, odpouštěj pořád. Stejně taky Ježíš odpouští lidem. Nepočítá to. Nepočítá, kolikrát jsme klopítli, kolikrát jsme spadli, a aby pak se v daný momentu mohlo točit a říct, ty už máš dost. To byl poslední pokus, teďka si na to sám. Hospodin vždy člověku nabízí pomoc. I kdyby člověk ležel více na zemi, než stál. A je jenom na daném člověku, jestli se rozhodne pomoc přijmout, anebo ne. Víme tedy o spravedlivém, o tom, kdo je spravedlivý. Ale je zde i druhá část verše. A tam je zmiňovaný ničema. Kdo je ten ničema? Je to zlý člověk? Je to člověk, na kterého se podíváme a víme, že je zlý, že nedělá dobré věci? A nebo to může být člověk, stejně jako já, stejně jako ty, může to být dobrý a hodný člověk? Jak to tam je myšlené? Zde jsem si na pomoc vzal kralickou Bibli. A tam je slovo ničema nahrazené slovem bezbožný. Nemusí se tedy nutně jednat o zlého člověka. Může to být člověk, co bychom řekli, že je velmi dobrý, že to je hodný člověk. Ale jedná se o člověka, který se rozhodl, že svůj život bude chtít žít bez Boha. Že Boha ve svém životě vůbec nechce. Chce se řídit pouze sám sebou a tím, co si myslí, že on je nejlepší. Nechce se spoléhat na Boha. A jak je tedy možné a spravedlivé to, že jsou dva lidé, jeden označený jako spravedlivý, druhý jako ničema, a jeden může spadnout, vždy dostane pomoc, vždy dostane možnost se znova postavit, a o druhém se mluví, že spadne, ani nespadne, jenom sklouzne a to sklouznutí ho zničí. Jsou tu dva přístupy. A spravedlivý, který ví, že je spravedlivý jen díky Hospodinu, že Hospodina potřebuje ve svém životě. A druhý je ničema. Ten si myslí, že vše zvládne sám. Že Boha nepotřebuje. Že je dostatečně dobrý a schopný na to, aby zvládl svůj život bez toho, aniž by se musel na někoho spoléhat. Že jediný člověk, jediná věc, na kterou se může spolehnout, je vlastně on sám. Můžeme si to představit jako, když půjdeme na hory. Půjdeme na hory a půjdeme s kamarády. A zakopneme, spadneme a přijde kamarád a nabízí nám ruku, aby nám pomohlo vstát. V ten moment máme dvě možnosti. Stejně jako tady. Můžeme se ho buď chytnout, nechat si pomoci a pokračovat, anebo mu můžeme říct, ty co děláš, já to zvládnu, však dokážu se postavit, nepotřebuju tvoji pomoc. A spadneme pak znova a zase přijde ten stejný kamarád. Zase nám tam natáhne ruku a my zase můžeme si zvolit. A padáme a může se stát, že si zraníme kotník nebo něco. A i tak se prostě rozhodneme, že tu ruku nechceme. Že raději, než aby jsme si nechali pomoci, to zvládneme sami. Občas se nám může zdát, že spravedliví lidé to mohou mít jednoduché. Můžeme jako věřící lidé se mít lépe. Ale tento verš nás vyvádí velmi rychle z omylu. Věřící člověk padá. Ten verš to říká. Říká, že i padá hodně. A padá úplně stejně jako člověk, který s Hospodinem nechce mít vůbec nic společného. Nevyhýbá se to věřícím lidem. A dokonce člověk, který je věřící, tak může těch pádů mít i mnohem více než ten nevěřící člověk. Může je vnímat mnohem více. A víra v Pána Boha nám nemůže zaručit, že budeme mít krásný život bez pádů, bez jediného problému. Ale jediná věc, co nám může zaručit, je to, že na ty pády nebudeme sami. Že vždy bude někdo, kdo tam bude s námi. Jako ten kamarád, o kterém jsem mluvil na té výpravě na hory. V Žalmu v 37. kapitole, 24. verši je psáno: když upadne, nebude zavržen, když Hospodin mu podepírá ruku. A zároveň nám také Bible říká, že je to úplně normální. V tom žálmu se to píše. Když upadnete, nepsali by tam, když upadnete, když bychom nemohli spadnout. Nebylo by to možné. Takže Bible s tím počítá. A Bible říká, že je to úplně normální. Ať už padám já, padá i moji kamarádi nebo známí. Že není třeba se stresovat ohledně toho, jestli jsme nespadli náhodou moc. Jestli už jsme nespadli tak hluboko, že na nás nedošáhne Pán Bůh, že už s náma nebude chtít mít nic společného. Občas totiž lidi může napadnout, co když to už bylo moc. Co když už jsem moc špatný, co když jsem tentokrát to moc pokazil a spadl jsem moc hluboko. A v Matouši ve 5. kapitole ve 3. verši se píše: blaze chudým v duchu, nebo tím patří nebeské království. Chudým v duchu. O kom to Ježíš mluví? kdo to je. Je důležité, že to není, že to je normální člověk, chytrý člověk, že to není jak dnešní definice, jak dnešní definice říká, že chudý v duchu je nějaký člověk omezený, jednoduchý. To tak vůbec není. Ale mluví se o lidech, kteří si myslí, že nejsou dostatečně dobří pro Boží království. Mají pochyby, zdali ještě potom všem, co udělali, vůbec mají možnost se dostat. Jestli i přes ty všechny přešlapy, které učinili, všechny pády, bude možné, aby se do toho Božího království dostali. Ti lidi, kteří říkají, to už bylo moc, já už tam nebudu. A přesně o tom Matouš píše tady v tomto verši. Je to jedno ze zaslíbení. A je to krásně to doplňuje i ten základní verš z toho přísloví. A říká to, že vlastně to není výhruška od Pána Boha pro ty ničemi, ale naopak to je velké zaslíbení pro lidi, kteří se toho Boha drží, kteří s ním chtějí žít. V Bibli máme velkou řadu věřících lidí. Velkou řadu, o které bychom řekli, že to byli perfektní křesťané, že to byly ty vzory, které bychom si mohli mít, že bychom je chtěli potkat a že to byli bezchybní lidé. Ale když ty příběhy čteme a čteme je celé, tak zjistíme, že to byli lidé, co klopítali a co měli problémy, stejně jako každý jiný. Můžeme si uvést pár příkladů. Jako král David, jako mladý, zabije Goliáše. Člověk by řekl, že to má nadějný začátek do života, že to bude všechno dobré. A pak máme moment, kdy je král a přichází a posílá Uriáše na smrt, protože chce jeho ženu. A je tam velký přešel. Dále máme Samsona, který bojuje s morálkou, má tam problémy. A i přes všechny ty jeho pády, všechno to, kolikrát ho Bůh varoval, Pán Bůh vyslýchá jeho poslední modlitbu. A jako poslední příklad máme Petra, Ježíšův učedník, trávil s Ježíšem velkou část svého života, je si sebou velmi jistý. Říká Ježíši, já z toho budu. A nakonec víme, jak to dopadne. Petr zapře Ježíše třikrát, dřív než kohou zakokrhá. A určitě by se našla velká řada dalších takových osobností, které byly velké, ale měly i přešlapy. Ale máme zde i pak příběh o prorokovi Eliášovi. Eliáš se modlí. Modlí se o to, aby do Izraele přišla voda. Modlí se a posílá služebníka. Služebník se má jít podívat k moři, jestli se blíží mrak. A vždycky to probíhá, takže se modlí, odejde služebník, dojde zpátky, řekne mu, jaká je situace, Eliáš se zase modlí. A důležitá věc je, kolikrát tam posílá toho sluhu, jak dlouho se ten Eliáš modlí. Na to je jednoduchá odpověď. Modlil se tak dlouho, než přiběhne sluha s tím, že vidí mrak, že nad mořem je mráček, že bude pršet. A víme tedy, že to bylo 7x. Ale co kdyby to nebylo 7x? Co kdyby to bylo 14x? 20x? Modlil by se tak dlouho, dokud by nepřišla voda, dokud by nepřišel ten mráček. A klečel by a prosil by Pána Boha, ať už zaprší. A tak i nám, jak se může zdát, že Pán Bůh nic nedělá, protože stejně taky ten Eliáš, který se modlil, nic se nedělo, sluha běhal tam a zpátky a říkal, nic tam není. Přišel se po druhé, nic tam není. Už tam byl po šesté, nic tam není. A Eliáš ho i znovu posílá. Jdi se podívat. A nám se stejně může taky zdát, že Pán Bůh nic nedělá, neslyší nás, vůbec nic se neděje. A že jsme na to sami. Ale je však důležité vytrvat. Stejně jako ten Eliáš se modlil, tak i my. A stejně jako Eliáše, Pán Bůh ho vyslyšel. A i když se nám může zdát, že se vůbec nic neděje, tak Pán Bůh je stále s námi a zažívá s náma veškeré ty naše pády. A tento verš však také mluví o věčném životě. To jsem doposud nezmínil, ale je to taky velmi důležité. Protože nám říká, jak je náš Bůh dobrý. A že i přes všechny naše pády nám nabízí spravedlnost. Nabízí nám věčný život i přesto, že vidí všechny naše pády a všechny naše zápasy o víru. A vidí úplně všechno. Vidí i to, co naši kamarádi nevidí, celé to zažívá s námi. A i přesto říká, já tě chci v nebi. Ale je zde důležitá věc. Člověk má svobodnou vůli a má možnost se vybrat. A pokud chce, tak Hospodin ho bude chtít, bude mít možnost být v nebi. Ale stejně, jak se mluví zde v přísloví, jeden pád ničemu zničí, taky člověk má možnost říct, pane, já s tebou nechci mít nic společného, já tě nechci znát a já tam nechci s tebou být, mně to je jedno. A pán Bůh ho nebude nutit, on ho nevezme a nedonese ho na schvál, na sílu tam. Nechá ho a nechá mu jeho svobodnou volbu, bude to respektovat. Ale pro člověka, který Ježíše hledá a snaží se s ním žít, je tento verš velmi pozbuzující, protože nezáleží na tom, kolikrát a jak moc se spleteme, kolikrát se nám věci nepovedou a kolikrát něco uděláme špatně. Nemusíme se bát toho, že bychom nebyli dost dobří, že bychom udělali něco, kvůli čemu by pán Bůh řekl, no tak kvůli tomuhle já tě už nechci, to už máš smůlu, to už bylo moc. A říká nám to, že pán Bůh nám nabízí pomocnou ruku, kdykoliv spadneme. A je na nás, jestli se rozhodneme tu ruku přijmout, anebo ji odstrčíme a řekneme, já sám. A velmi bych si teda přál, abychom tento verš nevnímali jako hrozbu nebo výhrušku, ale jako zaslíbení a pro ty lidi, kteří se rozhodnou žít svůj život s Pánem Ježíšem. Amen.
Amen.